SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiการเลือกตั้งทั่วไปของไทยเดินหน้าแล้วค่ะหลังมีพระราชบัญญัติประกอบการเลือกตั้งที่มาส.ส.และส.ว.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทำให้จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้นะคะติดตามได้จากคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ตอนนี้กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเท่ากับเริ่มนับหนึ่งสู่การเลือกตั้งการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
ก่อนอื่นค่ะต้องอธิบายให้กับคุณผู้ฟังรับทราบแบบนี้นะคะว่าแม้ว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ในส่วนของกฎหมายเลือกตั้งส.ส.นั้นจะยังไม่มีผลบังคับใช้ค่ะกฎหมายเลือกตั้งส.ส.นั้นจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อผ่านพ้นช่วงระยะเวลา90วันหลังจากนี้ไปแล้วนั่นหมายความว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.จะมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางเดือนธันวาคมค่ะขณะเดียวกันในส่วนของเรื่องของการได้มาซึ่งสว.ทางรัฐบาลก็เตรียมความพร้อมแล้วนะคะในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้และถ้าเรื่องของการนับวันไทม์ไลน์ของการจัดการเลือกตั้งนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายยืนยันนะคะว่าหากเป็นไปตามขั้นตอนที่ทางกกต.วางไว้ก่อนหน้านี้เราจะเห็นการเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงของต้นปี2562ค่ะในส่วนของช่วงระยะเวลา90วันก่อนที่จะถึงวันที่กฎหมายการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้นั้นจะเป็นช่วงระยะเวลาที่รัฐบาลและคสช.จะเปิดโอกาสให้ทางกกต.นั้นแบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งจากเดิมรัฐธรรมนูญเก่าเราจะมีส.ส.ในจำนวนแบ่งเขตทั้งสิ้น375คนแต่ของใหม่นี้เราจะมี350คนค่ะดังนั้นกกต.จะต้องแบ่งเขตการเลือกตั้งให้ชัดเจนใหม่ขณะเดียวกันก็จะเป็นช่วงเวลาที่พรรคการเมืองนั้นจะเริ่มต้นในการหาสมาชิกพรรครวมไปถึงกับจัดทำแพรมรีโหวตได้ซึ่งในขั้นตอนตรงนี้จะต้องรอให้คสช.นั้นประกาศคลายล็อกให้กับพรรคการเมืองก่อนตอนนี้สิ่งที่กำลังรอดูกันอยู่ว่าทางรัฐบาลนั้นจะประกาศในส่วนของการคลายล็อกเมื่อไหร่ซึ่งคาดว่าน่าจะประกาศได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่พรรคการเมืองทุกพรรคนั้นจะต้องเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งและจะต้องพูดคุยกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบกติกาต่างๆนั้นรัฐบาลบอกว่าทางรัฐบาลและคสช.นั้นเตรียมที่จะเชิญพรรคการเมืองรวมไปถึงกกต.หารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่28กันยายนนี้ค่ะซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้พรรคการเมืองนั้นรับทราบทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะให้การเดินหน้าทำกิจกรรมของพรรคการเมืองนั้นไม่ขัดกับคำสั่งคสช.โดยเฉพาะเรื่องของการห้ามชุมนุมทางการเมืองค่ะ
ในด้านของกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ต้องรับผิดชอบจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ทางกกต.มีการเดินหน้าทำงานอย่างไรหลังจากที่กฎหมายนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วคะ
อย่างที่บอกกันไปนะคะว่าในส่วนของกฎหมายที่ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นั้นยังไม่มีผลบังคับใช้ดังนั้นสิ่งแรกที่กกต.ต้องทำตอนนี้ก็คือการไปดูเรื่องของการได้มาซึ่งส.ว.ก่อนเลยค่ะเพราะว่ากฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.นั้นมีผลบังคับใช้ทันทีนับตั้งแต่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้กกต.บอกว่าจากนี้ไปก็จะเร่งร่างระเบียบกกต.ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกส.ว.ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าค่ะจากนั้นก็จะเดินหน้าในการคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งส.ว.ตั้งแต่ระดับอำเภอไปจนถึงจังหวัดและก็ระดับประเทศเพื่อที่จะส่งให้คสช.ทำการคัดเลือกซึ่งทันทีที่ร่างระเบียบต่างๆนั้นเสร็จสิ้นทางกกต.จะเปิดรับสมัครให้ลงทะเบียนองค์กร10วิชาชีพที่จะต้องมามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสว.ประกอบในกลุ่มวิชาชีพต่างๆและมาคัดเลือกกันเองก่อนส่งให้คสช.พิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งรอบนี้ตามกฎหมายกำหนดไว้นะคะว่าเราจะมีสว.ทั้งหมด250คน50คนแรกมาจากการคัดเลือกกันเองของกลุ่มองค์กรวิชาชีพต่างๆ10วิชาชีพส่งจำนวนรายชื่อ200คนให้คสช.คัดเลือกให้เหลือ50คนส่วนอีก200คนหลังนั้น194คนนั้นจะมาจากการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาที่คสช.ตั้งขึ้นและอีก6คนจะมาจากการแต่งตั้งของคสช.โดยตำแหน่ง นั่นก็คือมาจากปลัดกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆซึ่งในส่วนขั้นตอนทั้งหมดนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการจัดการเลือกตั้งดังนั้นเราจะเห็นโฉมหน้าของสว.ชุดใหม่250คนตามบทเฉพาะการของกฎหมายได้ในช่วงประมาณต้นปี2562หรือว่าช้าสุดก็ประมาณปลายเดือนมกราคมค่ะ
ทีนี้มาดูท่าทีของต่างประเทศเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของไทยบ้างนะคะล่าสุดเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทิศทางการเมืองไทยมีรายละเอียดอย่างไรคะ
วันนี้นายกรินทีเดวิสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนั้นได้เข้าพบกับแกนนำของรัฐบาลค่ะในโอกาสที่เขากำลังจะหมดวาระจากการทำหน้าที่ทางเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยบอกนะคะว่าที่ผ่านมาความร่วมมือของไทยและสหรัฐนั้นดีต่อกันมาโดยตลอดและจากการพูดคุยก็พบว่าความคืบหน้าของกฎหมายที่ออกมาทั้งการได้มาซึ่งสว.และการเลือกตั้งส.ส.ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เป็นกระบวนการสำคัญที่สหรัฐเห็นว่าไทยเองกำลังจะเริ่มมีความแข็งแกร่งต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าสหรัฐบอกว่าเป็นเพื่อนกับไทยมาแล้วกว่า200ปีเห็นประเทศไทยแข็งแกร่งและก็อยากจะเห็นไทยมีอิสระมีเสรีภาพมีความเจริญรุ่งเรืองและเมื่อเกิดการเลือกตั้งแล้วจะมีรัฐบาลที่มาจากพลเมืองเข้ามาทำหน้าที่ในการปกครองประเทศขณะเดียวกันสหรัฐเองก็พูดถึงเรื่องของระบอบประชาธิปไตยด้วยว่านับตั้งแต่ที่เดินทางเข้ามาทำหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตในประเทศไทยก็เดินทางไปทั่วประเทศแล้วกว่า45จังหวัดได้เรียนรู้ว่าคนไทยเองต่างรักความเสรีต่างต้องการความยุติธรรมซึ่งทุกคนก็ต้องการที่จะมีส่วนร่วมดังนั้นก็อยากจะให้เปิดกว้างการเป็นเสรีในการพูดคุยกันเพื่อจะนำไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นธรรมด้วยส่วนผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยคนต่อไปนั้นทางนายกริ่มบอกว่าทางสหรัฐเองจะต้องรอประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งค่ะซึ่งหวังว่าเร็วๆนี้ก็จะมีประกาศจากทางทำเนียบขาวออกมาซึ่งชื่อของผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนนั้นคาดว่าอีก2สัปดาห์หน้าจะชัดเจนและจากนั้นจึงจะเดินทางกลับจากไปสหรัฐส่วนมุมมองของทิศทางทางการเมืองของไทยหลังจากนี้นายกรินทีเดวิสบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเองอีกแล้วที่จะวิเคราะห์สถานการณ์แต่ยอมรับว่า3ปีที่ผ่านมาในการทำหน้าที่ได้เห็นเหตุการณ์หลายๆอย่างของประเทศไทยและก็มีบางเรื่องที่ไทยเองนั้นจะต้องปรับปรุงในขณะเดียวกันบางเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างกรณีการช่วยเหลือ13หมูป่าจากทางถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและการบริหารจัดการที่ดีของรัฐบาลไทยค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au